La 24 de decembro la hungara registaro decidis che unica objekto el la Nacia Muzeo en Budapeŝto kiel parto de la historia heredaĵo revenu al Pollando. Temas pri renesanca kiraso de reĝido Sigismund Augusto, estonta reĝo de Pollando. Ĝi estis farita en la 16 jarcento kiel donaco de imperiestro Ferdinando okaze de la geedziĝo de la pola reĝido kun la imperiestra filino Elizabeta. Temos plej verŝajne pri la unusola plene konservita kiraso de pola reĝo en la nunaj kolektoj de Pollando. En ĝia fronta parto estas gravurita la monogramo SO por difini la nomojn Elizabeta kaj Sigismundo.
Post la unua mondomilito, kadre de interkonsento pri divido de vienaj imperiestraj kolektoj, la kiraso trafis al Budapeŝto pro erara aserto, che gi estis farita okaze de la gefianĉiĝo de la nepino de imperiestro Maximiliano, Maria, kun la Ludoviko, la filo de la hungara reĝo Vladislao la dua. Jam en 1939 ekspertoj divinis ĝian apartenon al Sigismundo Augusto. Baldaŭ ĝi revenos al Pollando.